Salomaysizlar. Dunyoni kuzatib qo'rqib ketyapsizmi? Sizga shuni aytay. Hali bundan ham yomonroq bo'ladi. Iso dunyoda sodir bo'layotgan voqealar odamlar yuraklarini jim qilib qo'yish haqida aytgan edi. Agar siz hozirning o'zidayoq qarshilik ko'rsatishning qiyin bo'lish haqida o'ylasangiz, agar bular sizni g'ashingizga tegsa, unda qorong'ilik quyuqlashganida, harakatlar umidsiz bo'lib qolganida, hamma narsalar undan-da battar bo'lib qolganida nima bo'ladi? Bu vaqtda biz najot umidiga juda ham muhtoj bo'lamiz. Dubulg'aga ega bo'lib, ongimizni himoya qilishga harakat qilamiz. Ibroniylarga yo'llangan maktubning muallifi biz insonga hanuz hamma narsalar tobi ekanligini ko'rmayapmiz, biroq Isoni ko'ryapmiz, deb aytgan. Bu esa bosimlar soatlarida ongimizni himoya qilishini bilish juda muhimdir. Bu barakali makonda yashab, ko'p narsalar uchun Xudoga shukr qilishimiz kerak. Xudoning inoyati bilan xavotirga soladigan va boshqalarga azob yetkazadigan ko'pgina narsalardan deyarli ozodmiz. Lekin dunyoda shunday katta joylar borki, u yerlarda dinni bunchalik ochiqchasiga bildirishning ilojisi yo'q. Qorong'ilik bu yernikiga qaraganda ancha quyuqroq. Adolatsizlik kuchlari dunyo bo'yla g'olibona qadam tashlayotganidek va ularga qarshi hech kim chiqa olmasligidek tuyuladi. Bunday joylarda masxilar nima qiladi? Ular faqat bir ishni qilishlari mumkin. U ham bo'lsa najot umidining dubulg'asini kiyishdir. Bu ularning ongini to'g'ri qilib turadi. Bu esa ularga o'zlarini bag'ishlagan ishlariga yo'naltirishga yordam beradi. Qaysi tomonga zo'r berish, mablag'ni, vaqtni va tashabbusni to'g'ri yo'naltirish maslahatini beradi. Qadimgi yunon faylasuflarining kitoblarini o'qib ko'rsangiz, ular ham xuddi shunday fikrda bo'lganliklarini ko'rasiz. Odamzod tarixida doim shunday bo'lib kelgan. Ular doim bu aldamchi umidlarga ishonib, biror bir narsa amalga oshib qolarmikin deb umid qilishgan. Lekin Xudo bunday aytmagan. Odam o'zining tushkunlik ahvolida o'z muammolarini umuman bartaraf eta olmasligini Xudo doimiy ravishda birin-ketin butun kalom davomida aytib kelgan. Agar kuchli odam o'z uyini qurol-yarog'i bilan qo'riqlab tursa, uning mol-mulki bexatar bo'ladi. Uning shohligiga ichkaridan hech qanday xavf-xatar yo'qdir. Buning ilojisi yo'q. Bizni Xudoning najoti o'z ichiga yopib qo'ygan va qorong'i kun tushganida, jang boshlanadigan kun kelganida shu umid qudratida bo'lib, ongimizni va yuraklarimizni tinchlikda va osoyishtalikda saqlashimiz mumkin. Otajon, umidvor qiluvchi kaloming uchun shukr aytamiz. Ishlarimiz biz o'ylagandan ko'ra yaxshiroq ekanini bildik. Lekin bergan o'zgarmas ishonching uchun rahmat. Ishlarimiz yomonlashsa ham, ular sening boshqaruving ostida qoladi. Hech narsa sening ruxsatingsiz kelmaydi. Noma'lum va tayyorlanmagan biror narsa sodir bo'lmas. Chunki bu jangni Rabbimizning o'zi olib boryapti. Hokimiyating va qudrating ostida turishimiz ishonchi uchun senga rahmat aytamiz. Umidimiz insonlarning nozik qurilmalarida bo'lmay, aksincha, sen tirik Xudoning abadiy qo'llaridadir. Bugun yuraklarimizga dalda berganing uchun senga tashakkur bildiramiz. Isoning nomi bilan ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.